A můžeme se rovnou pustit do dnešní přednášky, která je teda předposlední v tomto semestru. Já jsem tady napsal to nejdůležitější, co se odehrálo při té minulé přednášce a co budeme dneska potřebovat. Bavili jsme se o prostoru L2 s vahou, což je prostor, který je klasickým prostorem funkcí, které můžou mít ty komplexní hodnoty a které jsou integrovatelné s kvadrátem, ale je tam ještě jakási funkce zvaná váha nebo též hustota, která má klasické vlastnosti hustoty, a to znamená, že je kladná a představuje jaksi konečnou hmotu přes ten interval. Někdy se požaduje i spojitost, ale není to úplně nutné. Co je důležité, je, že na tomto prostoru se dá zavést skalární součin, které má všechny vlastnosti skalárního součinu, tak jak jsme je zvyklí používat, a že ten skalární součin, tak jak je napsaný, tak generuje normu, která je tímto skalárním součinem tedy vytvořena, a je to shodou okolností přesně to číslo, které je konečné v definici toho prostoru, takže ta norma je tam definovaná dobře a dá se ukázat, že vzhledem k této normě jde o Hilbertův prostor. Čili je to určitě vhodný prostor k tomu, abychom na něm studovali to, co studujeme, to jest operátory. Speciálním tvarem operátorů, kterým se budeme zabývat, je operátor, nebo teď se zabýváme operátory, které jsou sice lineární, ale jsou neomezené, neboli nespojité. A co jsme si o takovém operátoru minule říkali, že v tom prostoru s váhou se zavádí i pojem vlastního čísla a vlastní funkce s váhou, což je prostě dvojice lambda y, kde to y je nenulové, to bych tady měl určitě napsat. A to lambda je obecně komplexní, které splňují takovou tu klasickou identitu pro vlastní číslo a vlastní funkci, ale vstupuje do toho ona váha, to znamená, je tam jakýmsi způsobem zakleta na pravé straně. A taky jsme si minule ukázali dva důležité výpočty, že pokud ten operátor je aspoň symetrický, to jest splňuje tady tuhle tu vlastnost, nemusí být ani samoadjungovaný, což je užší pojem, ale k tomu, abychom dostali níže uvedené dva výroky, nám úplně stačí symetrie. A sice, že pro symetrický operátor výjdou všechna vlastní čísla reálná, a pokud jsou dvě vlastní čísla různá a f, g jsou jim přiřazené vlastní funkce s váhou, tak ty dvě vlastní funkce jsou potom kolmé v tom skalárním součinu, kde se projevuje ta váha, což bylo důležité, abychom se vymotali z toho, kde se váha projevuje a kde se váha neprojevuje. Jinými slovy, pokud máme symetrický neomezený operátor, typicky diferenciální operátor, tak on nám velice přirozeným způsobem generuje ortogonální systém za předpokladu, že máme k dispozici dostatečné množství vlastních čísel generujících vlastní funkce. Čili to je to nejdůležitější a nyní na to navážeme dnešní přednáškou, a dnešní přednáška začne takovou větou, která je možná docela překvapivá, aspoň tak, jak když jsem se s ní já kdysi seznámil, tak mi překvapivá připadala, a ta věta zní následujícím způsobem. Budeme tedy pracovat na tom prostoru L2 ρ a B, kde eventuálně ten interval může být až neomezený, to znamená, že to A a B můžou nabývat i nekonečných hodnot. Je to jako výše, to znamená i ta rho, která tady se vystupuje, je taky váha, vše je uvažováno jako výše. Tak jak jsme si to právě zopakovali. A ta váha ρ je navíc zvolená tak, aby všechny polynomy patřily do toho prostoru L2 ρ. To znamená, aby norma z každého, řekněme, velkého P v tom prostoru L2 ρ byla konečná, pro každý P je polynom. To znamená, že pokud třeba ten interval AB je omezený, tak vlastně žádnou váhu nepotřebujeme, protože na omezeném intervalu jsou polynomy omezené a tedy s kvadrátem integrovatelné, ale pokud ten interval AB je třeba celá reálná osa, tak určitě nějakou váhu potřebujeme, typicky nějakou stláčecí exponenciálu, která nám zapříčiní, že každý ten polynom je prvkem toho prostoru. Ale o tom jsme, myslím, už se bavili minule. Takže to je jaksi předpokladům té věty. A teďka, co se týče v podstatě tvrzení, tak to tvrzení předpokládá, že tam máme nějaký systém reálných ortogonálních polynomů. Já ten systém reálných ortogonálních polynomů budu tradičně značit phi s indexem n, buď phi s indexem n nějaký systém reálných, to slovo reálných podtrhnu, ortogonálních polynomů v tom prostoru L2 rho. A teďka vlastně je možné říct poznámku, no samozřejmě, že v budoucnu to bude ortogonální systém generovaný nějakým operátorem, ale tahle ta věta se týká toho, že to vlastně nemusí být systém generovaný operátorem. Prostě nějaký systém reálných ortogonálních polynomů tam je. Důležitý je, že to je nekonečný systém, čili že tady máme n se rovná 1 až nekonečno. Systém reálných ortogonálních polynomů eventuálně ani nemusíme číslovat od jedničky, což se většinou zachycuje tím, že se tam jenom píše, že to n jde až do nekonečna. Klidně se může číslovat od 0 nebo od minus 6. A to, že ty polynomy jsou v L2, tak to zařídí ta váha. Čili to je tolik k tomuto předpokladu. A budeme to uvažovat tak, že bez újmy na obecnosti ty polynomy budeme vybírat tak, že stupeň toho n-tého polynomu je přesně n. A teďka už vidím, že vlastně budu chtít, aby se číslovalo od nuly, což jsem si mohl uvědomit dřív, protože polynom stupně nula je konstanta a ty tam taky budu chtít. Takže můžu vlastně v tom znění té věty tady rovnou napsat, že budu číslovat od nuly. Tak, čili mějme tam nějaký systém ortogonálních polynomů. A co je překvapivé znění té věty, je, že potom pro každé n přirozené, čili s výjimkou té nuly, začíná to až pod jedničky, existují jakési koeficienty an, bn a cn, které jsou reálné, takové, že platí takzvaný rekurentní vzorec pro ortogonální systém polynomů. A ten zní, že x phi n je rovno a krát an krát phi n plus 1, plus z jakýchsi důvodů ten prostřední koeficient je cn, čili cn phi n a bn phi n minus 1. A to je znění té věty, kterou se teďka budeme chvíli zabývat a my si tu větu dokážeme, protože je nejenom zajímavá, ale i docela důležitá. Tak, podívejme se na ní, hlavně se podívejme na to, jestli vlastně jsme překvapeni nebo nejsme překvapeni. Já navrhuji, abychom byli překvapení, protože není úplně samozřejmé, že úplně libovolný systém reálných ortogonálních polynomů nekonečný musí mít rekurentní vzorec, který nám v podstatě říká, že nám stačí znát dva z těch polynomů. Je to rekurentní vzorec odkazující se na dva předchozí. Ten n plus první se odkazuje na n-tého a n minus prvního. Čili vždycky, když znáte n-tého a minus prvního, tak ten rekurentní vzorec vám řekne, jak spočítat toho n plus prvního člena. Čili stačí znát první dva a tento rekurentní vzorec vám vygeneruje všechny. A to prosím pro libovolný systém ortogonálních polynomů. Čili je to obecná věta, nikoli nutně závisející na tom, že pracujete s nějakým systémem, který vám vygeneroval nějaký operátor. Tak to může být možná trošičku překvapivé a proto se podívejme, jakým způsobem se tato věta dokáže. Takže pokud máme dělat důkaz, tak si nejprve uvědomíme jednu věc. Uvědomíme si to, že vlastně jakési tvrzení pro systém polynomů platí vždycky. A to sice to pozorování, že když si vezmeme stupeň polynomu x krát n, tak ten je vždycky n plus 1, protože stupeň polynomu phi n je n a je z teorie polynomů, ale my se nad tím zamyslíme za chviličku, známo, že potom ten jakýkoliv polynom stupně n plus 1 jde vždycky vyjádřit jako lineární kombinace zatím s neznámými koeficienty všech předem daných polynomů stupně od 0 až do n minus, až do n plus 1. Čili kdybych to měl zapsat matematicky, existují nějaké koeficienty gamma, ty koeficienty budou muset mít dvojí indexaci, hnedka se na to podíváme, proč. Čili budeme mít gamma s indexy nk, budou to reálné koeficienty takové, že ten polynom x phi n, z kterého startuju, se dá napsat jako suma od k se rovná 0 až do n plus 1 z gamma nk, to jsou ty koeficienty a phi k. Tak nejprve se podívejme, proč tam musíme indexovat dvakrát. No protože hodnota těch koeficientů samozřejmě závisí pochopitelně na tom, jaký jsou ty polynomy phi k, které jsou předem daný od toho 0 až do n plus 1. To je prostě předem daný systém polynomů, čili ta hodnota toho koeficientu na tom určitě závisí. Ale zároveň to závisí i na hodnotě tady tohohle z toho n, který jsem se tady odhodlal vyjádřit pomocí této lineární kombinace. No a teďka proč to platí vlastně obecně? Jo, tohle je věc, která platí obecně pro jakýkoliv systém polynomů, který je ortogonální. Pardon, nemusí být ani ortogonální, čili nemusí být ani ortogonální. No, já bych to možná nemusel možná nějak dokazovat, ono stačí možná, když to budu nějakým způsobem ilustrovat, třeba modrou barvou ve smyslu poznámky, kterou tam vložím. Představte si, že ty vaše polynomy, já nevím, phi 0 je 0, to znamená třeba jednička, phi 1 je polynom prvního stupně, takže třeba 3x plus 2, teď si opravdu vymýšlím, nemám to dobře vymyšlený, a phi 2 bude třeba x na druhou minus 2x plus 1. Nejsou ortogonální, především neřekl jsem, kde, jaký je skalární součin ani, takže ani nemůžu ověřit tu ortogonalitu. A teďka si vezmu jakýkoliv polynom stupně 2, protože tady se říká, že vlastně polynom stupně n plus 1, to je tady ten level, se dá vyjádřit jako lineární kombinace všech polynomů od stupně 0 až do stupně n plus 1, čili když si vezmeme jakýkoliv polynom stupně 2, to znamená třeba 3x na druhou plus 3x minus 6 nebo minus 5, aby se nedalo vytýkat, řekněme, tak záhy poznáte, jakým způsobem se to dělá. Čili já tvrdím, že pro jakýkoliv polynom existují koeficienty, takže se dá napsat jako lineární kombinace těchto tří. No tak možná o tom se mluvím moc podrobně, protože samozřejmě se to dělá tak, že nejprve opravíte ten nejvyšší stupeň, to znamená ten koeficient u členu s nejvyšší mocninou, to znamená vezmu si třikrát ten polynom x na druhou minus 2x plus 1, což je ten polynom phi 2, a tím mám tady zaručenou rovnost těch nejvyšších stupňů a podívám se na stupeň o jedničku nižší. Tak tady mám minus 6x, ale potřebuju tam plus 3x, to znamená, že musím přičíst 9x, jinými slovy vezmu třikrát polynom phi 1 a tím už mám v pořádku druhý a první stupeň a pak se podívám na absolutní člen. Tady mám 3 a 6 je 7 a mám tam mít minus 5, čili musím odečíst 12. A takže tady musím napsat minus 12, což je minus 12 krát to phi 0. Jinými slovy jsem našel právě lineární kombinaci 3 phi 2 plus 3 phi 1 minus 12 phi 0. Doufáme, že jsem vás na tomhle příkladu přesvědčil, že to vždycky umím udělat pro jakoukoliv entici. těch polynomů. Pokud si vezmu stupeň, který má polynom, který má stupeň stejný jako ten nejvyšší z nich, což je pointa tohohle z toho příběhu, že tady mám stupeň n plus 1 a beru si nějaký polynom stupně n plus 1. Takže tohle z toho vždycky jde, tady ta hvězdička, a co já s tou hvězdičkou udělám, tak v téhle z té chvíli aplikuju na tu hvězdičku skalární součin a vynásobím to skalárně, tak jak jste možná zvyklí u podobných úvah, vynásobím to skalární nějakým polynomem, a který bude, kde potom, jak si uplatním tu ortogonalitu. Čili vynásobím skalárně polynomem phi e, skalární součin bude v té normě L2 rho s váhou a udělám to pro všechna ječka od 0, 1 a tak dále. Čili tohle to budu dělat s tou hvězdičkou, já to nechám ještě tady vidět, aby tady svítit, aby bylo vidět, co dělám. Takže co dostanu, pišme tady dolů. Dostanu na levé straně x, phi n, phi e. Já s dovolením nebudu psát už to 2 rho, protože je jasné, že to dělám v tom skalárním součinu s indexem L2 s váhou rho. A na pravé straně dostanu podle lineárity skalárního součinu sumu k se rovná 0 až n plus 1. Konstantu gamma nk můžu vytknout a na pravé straně dostanu tedy phi k phi e v té normě L2 rho. Teďka už si můžu vytáhnout nahoru, abych měl dostatek místa. A pochopitelně tušíte, že když mám ortogonální systém polynomů, takže tady tohleto je většinou nula a jednička je to jenom tehdy, nebo tedy ne jednička a nenulový, je to jenom tehdy, když k je rovno je. Jinými slovy, to se standardně zapisuje tak, že je to takzvané Kronekerovo delta s indexem je k a pak tam vznikne norma polynomu na druhou a sice k tého, protože k je sčítací index. Takže tady bude ta norma na druhou v tom L2 rho. Jinými slovy, co tam vznikne? Vznikne tam, a teďka si to uvědomíme, tady bude gamma n j, protože to ječko odpovídá tady tomuhle z tomu indexu, čili jenom pro k rovná se j, tady to máme. Je to nenulový a norma toho phi je na druhou v tom L2 rho. To tam vznikne jako výsledek tady tohoto z toho výpočtu. No a teď se podívejme, co tady z tohohle z toho můžeme usoudit. A já tvrdím, že z toho můžeme usoudit, že tady tohle to přesto přeze všechno, že nám tam vyšlo něco nenulového, tak někdy je to přece jenom rovný nule. A sice je to rovný nule kdykoliv ječko je větší než n plus 1. A proč? Protože když ječko je větší než n plus 1, tak to znamená, že tady v tomhle tom skalárním součinu se tomu phi tému polynomu nabízejí polynomy phi k, které všechny mají nižší index, ostře nižší index než on, protože ty polynomy phi k mají indexy běžící od nuly to n plus 1, a když to ječko je větší než n plus 1, no tak jsou tady vždycky různé polynomy a různé polynomy jsou vždycky na sebe kolmé. Čili je to rovný pro nule, pro je se rovná, pro je je větší než n plus 1, jinými slovy, tohle je nenula, jenom když ječko je menší než n, menší nebo rovno než n plus 1, no, ono to někdy nula být může náhodou, takže já tady nebudu psát na tomhle tom místě, který jsem teďka zazelenil, že to je různý od nuly, ale napíšu tady, že tenhle ten vzorec nebo tenhle ten vztah budeme uvažovat jenom pro je menší nebo rovno než n plus 1, protože pro je větší než n plus 1, tuto víme, že to je nula. No a teďka přijde taková možná trošičku těžkopádná hra s indexy, která je tam nicméně nutná. Ta těžkopádná hra s indexy spočívá v tom, že tady tenhle ten skalární součin, který mám vlevo, to znamená ten x phi n phi e, tvrdím, že je taky roven phi n x phi e. A proč to je? No tak ten skalární součin je vlastně součinem těchto dvou funkcí, které tam jsou. Ten skalární součin vypadá tak, že je tam nějaká váha, pak je tam to x, pak je tam phi n, pak je tam rho n, pardon, nikoli rho n, ale phi n, taky už se mi pletou písmenka phi n, phi e. A protože všechno je to reální, tak tam není žádná komplexní združenost. Jinými slovy, já to x můžu združit jak s tím polynomem phi n, tak s tím polynomem phi e, když tam není žádná komplexní združenost. Jinými slovy, skutečně to x můžu jakoby přemístit do druhé složky, protože je to jenom násobek v rámci toho skalárního součinu. A co udělám tady v tom novém přehození? No tak tam uplatním úplně stejnou filozofii, jako jsem uplatnil nahoře. To znamená, ten polynom x phi e je taky nějakým polynomem e plus prvního stupně, když se podíváme tady nahoře. Tak jinými slovy, co říkám a co naznaču, že na to x phi e uplatním úplně stejnou rovnost, jako jsem uplatnil předtím na to x phi n. Čili když se na to podíváme a třeba si to klidně okopírujeme, abychom v tom neudělali chybu, tak se můžeme tady podívat, že akorát potřebujeme změnit ten koeficient. Tam, kde bylo n-ko, tak tam teďka bude j-čko. To znamená, když to budu měnit, tak tam, kde bylo n-ko, tak tam bude j-čko. Možná jsem to nemusel dělat takhle složitě. A dám si tam jiný sčítací index, aby to nebylo tak křiklavé, abych tam neměl ten. Takže si dáme třeba sčítací index P. Takže sčítací index bude P, tam, kde bylo N, tam bude J, pak je tam ten něco, co odpovídá sčítacímu indexu, a pak je tam to phi P. Čili tohle je aplikace té rovnosti na tu druhou složku, a v té první složce bude n-ko. Čili tohle je důsledek toho předchozího vzoričku, který jsem tam udělal. No a můžu pracovat dál, no samozřejmě tady v tomhle skalárním součinu zase vytvořím úplně to, co jsme dělali předtím, uděláme ten skalární součin, roztrháme, čili tady bude p se rovná 0 až j plus 1, pak tady bude to gamma je p a bude tady phi n phi p jako skalární součin. A teď se podíváme, co nám tohleto tady říká v porovnání s tím, co jsme se naučili tady nahoře. Tohleto, co jsme se naučili tady nahoře, se dá shrnout i tímhle způsobem. Tady tenhle ten výraz je roven nule vždycky, když tohleto ječko, což je index odpovídající ležící na tomto místě, je větší než tady ten horní sčítací index. Čili v tomto případě to znamená, že, a teď se podívejme, co je tady pevné a co je sčítací index. To ječko je tady na druhém místě, ale samozřejmě je to ječko, který se nepromítá do toho sčítání. Čili je to index toho polynomu, který se neúčastní toho sčítání, a to je v tomto případě phi n-ko. To je to phi n-ko, je ten polynom, který se neúčastní toho sčítání. Díky reálnosti je vlastně jedno, v jakém pořadí to phi n a phi p tady máme. Čili to, co tady hrálo roli toho ječka, tak tady bude hrát roli, tady hraje roli n-ko. To, co tady hrálo nahoře roli NK, to jest tady, a tady je ten horní sčítací index, tak to tady bude to ječko. Čili z analogie, nebo jenom z přepsání, zjistíme, že Tady tenhle ten výraz je roven nule pro všechna n, která jsou větší než je plus 1. No jo, ale to znamená, že přitom platí, že onen poslední výraz to je výraz, který si teďka označuju plus, je stále roven, když se podíváme, čemu je roven, no tak on je roven pořád tomu, co jsme tady počítali, je stále roven tomu gamma n je phi je na druhou 2 rho, to znamená, je stále roven gamma n je phi je na druhou L2 rho. A přitom je roven nule ve dvou situacích, které jsme si tady ošahali. Především je to situace, kdy je větší než n plus 1. A za druhé je to situace, kterou máme napsáno tady. A napíšme to zase pro to ječko. Tady z tohohle z toho plyne, že je menší než n minus 1. Chcete-li to? Tak a tady je červená tečka a tady jsou dvě červené tečky. Tak tohle je ad červená tečka a tohle je ad dvě červené tečky. Tak. No, tady v tomhle znění té věty, vzhledem k tomu, že ty polynomy mají stupeň nenulovej, jo, protože i polynom stupně 0 je nenulová konstanta, tak jsou to nenulový polynomy, to znamená, mají nenulovou normu. A pokud tedy tady tohle má být rovno 0, tak z toho vyplývá, že ty konstanty gamma n je musí být tedy rovny 0. Pro všechna je, která jsou jednak větší než n minus 1, pardon, pro všechna je, která jsou větší než n plus 1 a pro všechna je, která jsou menší než n minus 1. Jinými slovy, ty gamma n je jsou nenulové pouze pro jaký ječka. Tak pro všechna ječka menší než n minus 1 je to 0, takže první ječko, pro který je to nenulový, je n minus 1, pak n plus 1, ale pro je větší než n plus 1 už je to zase nulový, takže ty koeficienty gamma n je jsou nenulové pouze pro 3 ječka. No dobře, a co nám to říká? To znamená, když se vrátíme k tomu našemu původnímu startovnímu napsání toho polynomu, to je ta hvězdička, tak já tady vidím, zase si to můžu eventuálně kopírovat, chcete-li. Tak já tady vidím, že tady tato napsání, zase se mi tam okopírovala ještě nějaká věc, která tam nepatří, tak tohleto napsání vlastně na té pravé straně nedává nic jiného, než to, že některé ty koeficienty a sice jich většina tady na té pravé straně jsou nulové. A nenulové koeficienty tam zbývají jenom koeficienty gamma n, když to ječko je n minus 1 a to odpovídá polynomu phi n minus 1. Pak je tam gamma n, kde to ječko je n, což odpovídá koeficientu phi n. A konečně to poslední, co tam je, je gamma n, kde ječko je n plus 1, což odpovídá phi s indexem n plus 1. Čili to x phi n je rovno této lineární kombinaci. No a tím jsem hotovej, protože co nám říká ta věta? Ta věta nám říká, když se vrátím zpátky, jaký je tvrzení té věty, tak tvrzení té věty nám říká, že polynom x i n jde napsat jako lineární kombinace tří členů. Se mi to teďka ztratilo, zřejmě jsem vypadnul z toho kopírovacího režimu, ve kterém musím zůstat. Protože to jsem přesně chtěl dokázat, když tady nahoře tady tenhle ten koeficient označím bn, tady tenhle ten koeficient označím jako cn a tady tenhle ten koeficient označím jako an, tak je to přesně to, co jsem chtěl dokázat. Tím je ten důkaz hotový. Takže vidíte, že je to opravdu velice zajímavý, protože vlastně obecný systém ortogonálních polynomů má vždycky rekurentní vzorec. Je to vlastnost nebo je to znalost, která sama o sobě je zajímavá a určitě nějakým způsobem by byla využitelná i mimo tady ten rámec funkcionální analýzy, funkcionálně analytického povídání. Tak. Čili to byl první důležitý krok nebo první důležitý poznatek k tomu, abychom se mohli vydat na dráhu toho, co dneska chceme, nebo o čem chceme dneska hlavně povídat, ale možná ještě předtím, než to uděláme, tak uděláme nějaké důsledky a poznámky, které plynou tady z té věty. Tak ta první poznámka je taková zajímavá, a sice, že lze ukázat, a to odůvodní, proč vlastně tady je to pořadí koeficientů takový, jaký je, že ten prostřední je C-čko. To, co lze ukázat, a co nebudeme dělat, ale můžete si to eventuálně zkusit, že když tam panuje jakýsi druh symetrie, to je především ten interval je symetrický, to znamená A je rovno minus B, ten interval je buď třeba minus 3, 3 nebo minus nekonečno. Nekonečno je prostě symetricky rozložený kolem nuly. A pokud ta funkce ρ je sudá na tom AB, je tady někdo, kdo mluví slovensky, abych řekl, co to je sudý. Sudý je pár dní slovensky, ale to vy už asi víte, už to pokročilí studenti matfizu. Tak z toho pak vyplyne, že za téhle z té situace jsou všechny ty koeficienty cn rovné 0. Čili na symetrickém intervalu se symetrickou váhovou funkcí je ten rekurentní vzorec ještě jednodušší, neobsahuje ten prostřední člen, obsahuje jenom to an a bn. Na druhé straně taky lze ukázat, že to an a bn jsou vždycky různé od nuly. Na to byste možná dokázali přijít i sami. To AN nemůže být nulové, jinak by nám tady v tomhle tom neseděly stupně. Kdyby to AN bylo nulové, tak to znamená, že tady mám polynom stupně N plus 1, když to tady bych měl polynom stupně nejvýše N, což není možný. A to, že BN je nulový, tak to plyne z následující úvahy, kterou ještě napíšu jako poznámku číslo 3, a to si možná spočteme, to stojí za to, protože ten rekurentní vzorec, který jsme právě odvodili, nám implikuje taky rekurentní vzorec pro normy těch polynomů, a to se může hodit. Tak, jak ten rekurentní vzorec pro normy odvodíme, tak především opíšeme si pochopitelně to, co jsme si právě odvodili, a že x phi n je a n phi n plus 1 plus obecně je tam i ten člen c n phi n, pokud jsme na nesymetrickém intervalu, plus b n phi n minus 1. A tady tenhle ten rekurentní vzorec budeme násobit dvěma různými způsoby. Za prvé ho budeme násobit polynomem phi n plus 1. A co z toho dostaneme? Ne. Když to budeme násobit polynomem phi n plus 1 konkrétně zadaným, tak především tam bude na levé straně x phi n plus 1 samozřejmě. Na pravé straně bude a n. A teďka co je tam? Phi n plus 1 krát phi n plus 1, což je norma phi n plus 1 na druhou. A ty ostatní členy budou nulový, protože když se násobí přímo v rekurentním vzorci polynom phi n, polynomem phi n plus 1, je tam samozřejmě konstanta, a phi n minus 1, phi n plus 1, tak to jsou různé nebo ortogonální polynomy a ten skalární součin vyjde 0. Takže to je první situace po prvním vynásobení. A druhé vynásobení, to byste asi uhodli, co budu dělat, uděláme symetricky, to znamená vynásobíme to polynomem phi n minus 1. Když tady tohleto uděláme, tak na té levé straně dostaneme x phi n minus 1. A co dostanete na pravé straně, to určitě uhodnete taky, nebo dokážete spočíst. Podobně jako v tom předchozím členu, tam naopak bude jenom ten člen bn norma phi n minus 1 po celý na druhou. A teď se udělá závěrečné kouzlo, podobně jako v důkaze té věty, tak tady tato záležitost se přepíše tak, vzhledem k tomu, že to jsou všechno reálné funkce, které tady jsou v tom skalárním součinu, tak jednak můžu prohodit jejich pořadí, jednak to x můžu přesunout kam chci, takže tohle je zcela evidentně rovno i x phi n minus 1 phi n plus 1, phi n. Prostě jsem prohodil pořadí a přehodil jsem to x, a protože jsou to reálné funkce, tak ten skalární součin se nezměnil. A když se na tohle podívám, tak je to vlastně situace, která se dá aplikovat třeba na tady ten řekněme, že tady je čtvereček. A ten čtvereček můžu aplikovat na tuhle poslední rovnost, akorát s posunutým indexem. Tady máme x phi n phi n plus 1, takže tohle to bude to samé, akorát s indexem posunutým o jedničku níž a n minus 1 norma phi n na druhou. A to, co jsem tady dostal, je rovnost, že tohle se rovná tomuhle z tomu prostřednictvím téhle rovnosti. Jinými slovy z toho vyplynulo, že bn norma phi n minus 1 na druhou se rovná a n norma phi n na druhou. A z toho jsem se naučil dvě věci. Jednak z toho tedy plyne, že protože to a n je různé od nuly pro všechna n, jak jsme se ujasnili, kvůli stupní. A ty normy těch polynomů jsou taky různý od nuly, protože jsou to polynomy nenulových stupňů, tak z toho vyplývá, že i ty bn musí být různý od nuly pro všechna n. Jo? Kdyby to nějaký bn bylo rovný nule, tak by to znamenalo, že jedna z těchto věcí je nulová, což není pravda. Takže tady jsme jednak jako první věc ukázali, že i an, i bn jsou všechny nenulový. A za druhé, tam určitě vidíte rekurentní vztah pro normu polynomu phi n plus 1 na druhou. Když si tady ten vztah nahoře posunu o index, o jedničku, tak vlastně jsem to ani nemusel dělat, mohl jsem začít, že phi n na druhou je rovno ničem, ale mně se to možná líbí víc takhle. Tak to je bn plus 1 lomeno an krát phi n na druhou. A máme vztah pro rekurentní vztah pro polynomy jejich normy. A zase je vidět, že jakýkoliv ortogonální systém polynomů splňuje rekurentní vztah pro jejich normy, což je taky zajímavé. na straně 6 dnešní přednášky a jsme po 3/4 hodině dnešní přednášky. Dobrá. Tak nastala situace, abychom se podívali na jednu konkrétní rovnici, čili začíná v téhle chvíli jakési konkrétní počítání a budeme se dívat na takzvanou Gaussovu redukovanou rovnici. A ta Gaussova redukovaná rovnice bude příkladem, vlastně se těmu budeme věnovat až do konce tohohle z toho semestru. Ta Gaussova redukovaná rovnice bude příkladem diferenciální rovnice, která vygeneruje diferenciální operátor, který bude v samoadjungovaném tvaru, který bude symetrický a který vygeneruje ortogonální systém polynomů. Bude to takový závěr tady toho celého našeho povídání. A takže je nejvyšší čas napsat tu Gaussovu redukovanou rovnici. Můžeme napsat GRR, Gaussova redukovaná rovnice. A ta má následující tvar x, y se dvěma čárkama plus, teďka je tam, jsou tam dva parametry, jeden z nich se jmenuje s, takže je tady s plus 1 minus x, y s čárkou a druhý se jmenuje alfa. Alfa y rovná se 0. Co je potřeba si uvědomit? Je to sice lineární rovnice, ale ta lineární rovnice je s nekonstantními koeficienty. Takže určitě neexistuje obecný analytický způsob, jak tuhle lineární rovnici vyřešit. Možná znáte takový ty postupy, že když se uhodne jedno řešení, že pomocí Wronskiánu spočítáte druhé řešení a tak dále, ale obecně neexistuje způsob, jak tohle to vyřešit. Takový neuniverzálnější způsob je zkusit Taylorovu řadu do toho dosadit, ale tady musí být člověk opatrný, protože když se na to podíváte, tak ta rovnice se nutně musí uvažovat pro x různý od nuly, jinak takzvaně degeneruje. To znamená, přesně v bodě 0 ta rovnice degeneruje. A kdybyste to chtěli rozvíjet do Taylorovy řady v bodě 0, o čem se ještě pobavíme, tak byste museli nějakým způsobem ošetřit, co se teda děje v tom bodě 0, kde zrovna ta druhá derivace vypadne. Tak to je taková úvaha. Určitě se s ní ještě budeme zabývat, nevím, jestli dneska, ale určitě příště. A za druhý, ty koeficienty, ty, které ovlivňují tu rovnici, tak se uvažují obecně, že můžou být až konstantní, pardon, až komplexní. A co uvidíme, je, že, ale já to napíšu už rovnou tady, že ty koeficient, že ten koeficient S nesmí být rovný záporným celým číslům. To uvidíme, proč to tak je. Zatím to jenom tady napíšu, abychom měli tu rovnici tady popsáno jako celek. Čili tohle, prosím, je ona Gaussova redukovaná rovnice. Proč si ji říká redukovaná? No, protože existuje ještě mnohem složitější tvar, obsahující mnohem a mnohem další koeficienty. A tohle je to překvapivé, i když je to dosti složitý, to už je redukovaný tvar té obecné Gaussovy rovnice. Co budeme dělat do téhle z té rovnici, tak budeme s ní dělat různé šarády a různé věci a ta první věc, kterou o ní ukážeme, je, že ta rovnice generuje nějaký diferenciální operátor v takzvaném samoadjungovaném tvaru. Čili přesně to, co chceme ukázat, tady napíšu. Ukážeme, že ta rovnice GRR lze přepsat do tvaru TY rovná se lambda rho Y, jinými slovy do tvaru T který nám ukazuje, že to je tvar rovnice reflektující filozofii vlastního čísla a vlastní funkce s váhou pro nějaké komplexní, řekněme obecně lambda, s vhodnou váhou, která zatím tam není jasná. Přičemž, a to ještě pořád budeme ukazovat, ten TY nebo ten T je ve tvaru, nebo má tvar, napíšeme je ve tvaru diferenciálního výrazu v samoadjungovaném tvaru. A to si možná ti, kteří chodí pravidelně, vzpomenou, co to je, že má něco samoadjungovaný tvar, konkrétně u rovnice druhého řádu, to musí být taková ta speciální věc, že to je minus PY s čárkou, Y s čárkou. Já to tady vlastně můžu hnedka napsat, to znamená, že to T na Y bude mít nějaký tvar minus PY s čárkou, s čárkou. Jinými slovy, máme za úkol přepsat tady tuhle tu rovnici, kterou tady máme napsánu, do nějakého předem definovaného tvaru. A ten předem definovaný tvar já jsem tady vlastně napsal. My hledáme, jestli budeme schopni tu naši rovnici přepsat do tvaru TY tady s tím tvarem, rovná se nějaké lambda rho Y. Přičemž to P a ρ hledáme. A je otázka, jestli jsme schopni to najít. No tak hledejme, to znamená, jak se nejen hledá, no tak napíše se to, rozderivujeme to tady vlevo a pokusíme se to porovnat s tím tvarem té rovnice a zjistit, jestli nám najdeme to P a ρ. Čili když to rozderivujeme, tak vlevo dostaneme minus P s čárkou Y s čárkou, minus P Y se dvěma. Můžu samozřejmě převést lambda rho Y na levou stranu. A teďka je nejlepší způsob, jak tohle to dělat, vzhledem k tomu, že tady máme dvě neznámé, a to je ta P a ρ, dvě neznámé funkce, a vlastně to číslo lambda. Když je strašně moc neznámých, tak je vždycky nejlepší při porovnávání těch rovnic udělat z toho rovnici, kde vedoucí koeficient je jednička. Jinými slovy, je dobré to vydělit tím koeficientem u té vedoucí mocniny. Pochopitelně, vzhledem k tomu, že ten TY hledáme tady v tomhle tom tvaru samoadjungovaným, tak z toho je jasný, že ten P, že ta funkce P nesmí být identicky rovná nule, jinak by ten operátor byl rovný nule. A neměli bychom tam žádnou druhou derivaci, s kterou to chceme porovnávat. Čili tady bez újmy na obecnosti předpokládáme, že to nejenom není identicky rovný nule, ale že to je prostě rovný od nuly. A kdyby to náhodou to Pčko vyšlo v nějakých bodech, single bodech nulový, no tak bychom ty single body museli vyčlenit z našich úvah, podobně jako jsme to udělali tady s tím x rovná se 0, které jsme vyčlenili z těch našich úvah. Jinými slovy, co tady dostanu, když to budu psát ve tvaru od nejvyšší mocní, dostanu y se dvěma plus, předělím minus péčkem, p s čárkou lomeno p y plus lambda krát rho lomeno p y rovná se nule. To je tvar, který mě dovedl tady z toho obecného tvaru T y lambda rho y, přičemž ten T jsem chtěl najít samoadjungovaném tvaru. A když to teďka porovnám s tím, co jak ta Gaussova redukovaná rovnice vlastně vypadá, tak já tu Gaussovu redukovanou rovnici si taky můžu tady okopírovat a přepsat ji úplně do stejného tvaru, to znamená vydělit tím xem. A když tu Gaussovu redukovanou rovnici vydělím xem, tak zase je to úplně stejná filozofie, dělím to xem a zase předpokládám, že Je to funkce, která je různá od nuly s výjimkou bodu, ve kterým tu funkci rovnici neuvažuji. To je ta nula, je úplně stejná filozofie. A dostanu tedy y se dvěma plus, řekněme, s plus 1 lomeno x minus 1 krát y s čárkou minus lambda krát minus alfa krát 1 lomeno xy. Napíšme to tímhle tím způsobem a můžeme začít porovnávat. Co budu porovnávat? Budu porovnávat tady tuhle rovnici a tady tuhle rovnici. To je rovnici, která vznikla z toho samého jungovaného tvaru a rovnici, kterou nám někdo na začátku dal. A pokud to má tedy platit, tak nutně by muselo platit, pokud tam ta rovnost má být, tak nutně by muselo platit, že například ta funkce P, kterou vidím u, tady mám, obávám se, mi chybí čárečka, ale právě jsem ji tam doplnil. U té první derivace by tedy P s čárkou lomeno P muselo být rovno S plus 1 lomeno X minus 1. A tady u té druhé rovnosti, a teďka já to udělám tak, že si řeknu OK, tak to, co jsou funkce, nechcou funkce, to znamená to rho lomeno P bude to 1 lomeno x a ještě mi tam chybí to, že lambda si položím rovno minus alfa. Já neříkám, že to je, já nehledám všechna možná řešení této situace. Já hledám nějaké jedno, které mi umožní s nějakou volbou těch rho, p, lambda přepsat jednu rovnici do druhé. A tato volba, kterou jsem tady udělal, tak je vidět, že pokud vyřeším tady tuhle tu první rovnici, která má za proměnou jedině funkci P, tak pokud tuhle rovnici vyřeším pro to Pčko, tak s tímhle Pčkem půjdu do té druhé rovnice a budu moct počítat ro, a to lambda rovná se minus alfa je na tom nezávislý. Čili tohle to je způsob, jakým se můžu dopátrat nějakého řešení. Tak to udělejme. No, já vás asi nebudu dlouho trápit, ta první rovnice, já si s dovolením tady použiju takový ten přechod ze stránky na stránku, tak tohle to určitě víte, že je logaritmická derivace, to P s čárkou lomeno P, takže se to dá třeba napsat tímhle s tím způsobem, tady to S plus 1 je pochopitelně zase derivace, to 1 lomeno X je derivace logaritmu. Když si budeme brát ty záporné osy, tak je to logaritmus absolutní hodnoty, tady bude minus 1, takže když si to člověk rozmyslí, co z toho vlastně plyne, pokud to zintegruje a aplikuje mocnímu exponenciálu, tak mu vyjde, že absolutní hodnota P tedy bude rovno absolutní hodnota x na s plus 1 krát e na minus x, který padá tady z té minus jedničky, a byla tam aditivní konstanta, která potom z exponenciálování mi dala konstantu k. A vzhledem k tomu, že hledám jenom jedno řešení, stačí mi jedno řešení, takže tak to k si klidně můžu položit rovní jedné. Prostě hledám jednu tu situaci, kterou přepíšu a teďka bez újmy na obecnosti můžu taky říct, že vlastně vzhledem k tomu, že to hledám vpravo a vlevo od nuly, tak odteď, abychom tam neměli ty absolutní hodnoty, tak si řekneme, že budeme to řešení, nebo budeme to rovně přepisovat jenom pro x větší než nula. Z toho pak vyplývá, že ta pravá strana téhle rovnice bude kladná, a tím pádem i to péčko bude kladné a našel jsem jedno řešení, které na té pravé straně funguje. S touhletou funkcí, kterou jsem našel, byť jsem tady po cestě postrácel spousty řešení, tak pro kladná x je tato funkce řešením toho vztahu. Jedním řešení tady tohohle z toho vztahu P s čárkou lomeno P je S plus 1 lomeno x minus 1. No a když se podíváme na tu druhou rovnici, no tak ta je vlastně hrozně jednoduchá, protože z té druhé rovnice vlastně můžu hnedka to ročko vypočítat, to je p lomeno x, neboli vezme se ta funkce p a poníží se tam u toho x jedna mocnina. Dostanu x na s tou e na minus x a lambda rovná se minus alfa. Takže se mi to povedlo. Povedlo se mi, že pro x kladné lze psát tu Gaussovu redukovanou rovnici. V následujícím tvaru minus p, ale p je x na s plus 1, e na minus x, y s čárkou, to celé s čárkou, rovná se lambda, no tak lambda je minus alfa, čili tady je minus alfa, a teď je tam rho y, a rho je x na s tou, e na minus x, y. Co jsem našel? Našel jsem to, že Gaussovu redukovanou rovnici je možné zapsat pomocí operátoru t na y, který je v samoadjunktovaném tvaru. A zároveň jsem to napsal tak, že řešení této rovnice jsou vlastními funkcemi, toho operátoru T s vahou rho se rovná x na s tou e na minus x na intervalu od 0 do nekonečna. Píšu to červeně, protože je to velice důležitý. Odpovídající vlastnímu číslu minus alfa. Protože to minus alfa hraje roli vlastního čísla lambda. A co jste možná nepostřehli, je, že tímhle s tím přepisem nám ta rovnice, a to je důležité, ona nám sama řekla, na jakém prostoru a s jakou normou budou ty vlastní funkce kolmé. Protože ten prostor L2 je prostorem s vahou. Ta váha je x na s tou e na minus x. Je to na intervalu 0 nekonečno. A na tomhle tom prostoru ta funkce rho hraje roli váhy. A tak, jak jsem to tady napsal, tak nám z toho vypadlo, že ty vlastní funkce toho operátoru t, pokud to budou třeba polynomy, ale jakákoliv vlastní funkce toho operátoru t, bude na tom prostoru kolma, pokud zvolíme na tom prostoru normu, která bude odpovídat této váze. To je takový malý zázrak a ten malý zázrak je velice důležitý, protože v této chvíli se vlastně stalo to, že rovnice neboli ten operátor T, který je v té rovnici skryt, tak ona nám sama řekla, na jakém prostoru nám prozradila, nebo nám řekla, na jakém prostoru tedy speciálně s jakou vahou budou budoucí vlastní funkce kolmé. Oni totiž nejsou kolmé jenom tak v jakémkoliv skalárním součinu, ale ve skalárním součinu přesně s tou váhou, která nám z toho vypadne, a ta váha nám z toho vypadla tady tímhle tím způsobem. No, jak jsme na tom časově, ještě nějaký čas máme, takže se můžeme pustit do druhého úkolu. A sice zkusíme najít konkrétní řešení téhle rovnice. Protože abychom nějaké ty vlastní funkce měli, tak potřebujeme tu rovnici nějakým způsobem vyřešit. A přestože jsem říkal, že nebudeme uvažovat bod nula, tak přesto si ukážeme nebo navrhnu překvapivě, že budeme hledat to řešení ve tvaru Taylorovy řady, centrované do bodu nula. To znamená ve tvaru Taylorovy řady, která bude tvaru cnx na n, n se rovná nula do nekonečna. Jak je potřeba tohleto chápat? Vzhledem k tomu, že ta rovnice degeneruje, tak to GRR, řešení té Gaussově redukované rovnice, existuje na dvou roztržených intervalech, to znamená na intervalu minus nekonečno 0 a 0 nekonečno, nebo je možné to hledat na tohleto, na těchto těch dvou intervalech. A my jak si předpokládáme, a tohle je jakýsi risk, ono nám ten risk nemusí vyjít, předpokládáme, že tato řešení půjdou slepit v nule. To je, že když se najdou separátní řešení na intervalu minus nekonečno 0 a 0 nekonečno, takže je nějakým způsobem v té nule napojíte, a to jak ve smyslu limity, tak ve smyslu prvních a druhých derivací. To znamená hodnoty i první a druhá derivace. Já myslím, že s těma úvahama jste se už setkali, že se můžou lepit nějaká řešení v nule. Pokud ta řešení existují a dají se slepit, no tak tím pádem dostanete funkci, která má Taylorův rozvoj v nule. Já tohle to můžu nějakým způsobem udělat a dopředu předpokládat, že to jde. Samozřejmě se může stát, že tím předpokladem, že to hledám ve tvaru Taylorovy řady, se ukáže, že žádné takové řešení nenajdu. Co to znamená? No to znamená dvě věci. Buď že to řešení ve tvaru Taylorovy řady vůbec nejde napsat, anebo že to řešení by šlo napsat ve tvaru Taylorovy řady na intervalu 0 nekonečno nebo minus nekonečno 0, ale nejde je slepit přes tu 0. Může se opravdu stát, že třeba ta funkce vypadá nějakým tímhle tím způsobem a pak samozřejmě, jestli se můžete slepit ve smyslu hodnot, ale neslepíte je ve smyslu derivací a i Taylorův rozvoj na okolí nuly neexistuje. Ale my se tady pouštíme jaksi do risku a řekneme si, no tak předpokládáme, že to řešení bude tak hezký, že nám to vyjde. Určitě to stojí za pokus, opravdu většinou to vyjde. Tak to zkusme. Co to znamená? No to znamená, že já si vezmu tu původní rovnici a dosadím do ní tu Taylorovu řadu, to znamená, že tady tohle to bude ten tvar té funkce y, na kterém to budu hledat a budu dosazovat do, aby samozřejmě ta rovnice v samoadjungovaném tvaru, to je tady tato, ta je z teoretického hlediska nejlepší, protože je to rovnice typu té y je lambda rho y, ale samozřejmě nejlíp se dosazuje až do, už do proderivované rovnice, čili do tady této rovnice, kterou tady mám, to znamená do rovnice, která vypadá tímhle tím způsobem. Tak já se teďka v této chvíli vrátím k tomu původnímu tvaru Gaussově redukované rovnice, to je tady týhle rovnice, a budeme do ní dosazovat to y ve tvaru suma cn x na n tou, kde n jde od nuly do nekonečna, klasická Taylorova řada, a hledáme ty koeficienty cn. To je řešení rovnice ve tvaru řady. No tak si tak trošičku zavzpomínáme na předchozí semestry a uděláme to. Tak co se stane? Tak já doufám, že můžu dělat několik kroků najednou. Tak především, když dosadím to y do druhé derivace, tak za tou sumou dostanu cn, první derivace nám dá n krát x na n minus prvou, druhá derivace nám dá n minus 1 x na n minus 2, pak se to celé násobí ještě xem, takže to je to proderivování a vynásobení xem a sčítat nemusím od nuly, ale stačí, když začnu sčítat až od dvojky, protože derivováním vypadne nultí a druhým derivováním i první člen Taylorovy řady. Ostatně je to vidět i tady, že když za n dosadíte nulu nebo jedničku, tak je to automaticky vyjde nula. Takže to by byl první z těch členů. A co bude dále? Tak dále tady máme ten člen s plus 1 krát y z čárku, ten si ošetříme zvlášť, čili tady bude něco jako, řekněme, suma s plus 1 a y z čárku nám dá ze stejných důvodů c, n, n, x na n minus 1 a bude se sčítat od jedničky. Nesmíme zapomenout na to minus x krát y z čárku, které jsme zatím neošetřili, čili tady bude minus a zase suma půjde od jedničky, protože obsahuje první derivaci a bude tam c, n, n, akorát je to x na n minus 1 bude vynásobené xem, takže můžu rovnou psát x na n tou. A pak tam má minus alfa krát y, to znamená minus suma n se rovná 0 až nekonečno alfa c n x na n tou rovná se 0. Takže tohle je dosazení do té rovnice. A můžeme pokračovat. Co se udělá dál? No, dál se udělá takzvaný posun v indexu a to tak, aby ve všech těch členech bylo x na n, to abychom mohli porovnat koeficienty. Takže když tady opravím chybu, kterou jste možná zaznamenali, x na n minus prvou, tady má být x na n minus druhou. Já už jsem, zase mi ulítly myšlenky dopředu, protože to, co jsem chtěl říct, je, že tady tohleto dohromady dá x na n minus prvou, to už mi tam vlítlo předem, tak je vidět, že v těch prvních dvou členech musím posunout index o jedničku a mi tam vyšlo x na n tou. Jinými slovy, ten první člen udělám tak, že začnu sčítat o jedničku níž a všude přidám jedničku tam, kde bylo n, čili když sčítám od jedné, tak musím mít cn plus 1, aby mi to dalo stejnou dvojku jako, první, jako u prvního členu, tak ano, dělá to dobře. Takže tady místo n plus n bude n plus 1, minus n, místo n minus 1 bude n a tím pádem místo x na n minus 1 bude x na n tou. Podobnou legraci udělám v tom druhém členu, čili tam sčítám o jedničku níž a přidávám jedno n-ko všude, kde. Tohle je takový pěkný počítání, to mě vždycky bavilo, tak nevím, jestli vás to baví, ale vlastně děláme drobné cvičení z matematické analýzy pro druhý semestr nebo něco takového. A co se týče těch ostatních dvou, no tak tam samozřejmě nemusím dělat nic jiného, tam to vyšlo samo, čili nevím, chcete-li, tak tam může být minus suma od n rovná se 1 do nekonečno c n n x na n tou minus suma n se rovná 0 až nekonečno alfa c n x na n tou rovná se 0. No a to je připraveno na srovnání koeficientů, tak můžeme srovnávat koeficienty. Určitě vidíte, že něco je od 0, něco je od 1, takže musíme obhospodářit koeficient u x na 0 tou zvlášť. Takže u x na 0 to bude tak, že x na 0 je vlastně jenom ve dvou členech, to je tady v tom členu, což mi dá, pokud se dobře dívám, že s plus 1 krát c 1, to se stane, když tady dosadím za n 0, a když tady tenhle ten člověk hodím na pravou stranu a dosadím za n 0, tak tam dostanu, že se to musí rovnat alfa c 0. Tak a jinými slovy můžu si hnedka napsat, pokud mě zajímá rekurentní vztah, tak si můžu napsat, že C1 dostanu z té C0 tak, že alfa vydělím S plus 1, a jinými slovy si hnedka napíšu, že S bude muset být různý od minus 1, aby mi tohle to dávalo smysl. Samozřejmě se můžeme za chvilku pobavit o tom, co se stane, když S je minus 1. A teďka můžeme pro N větší nebo rovno 1 už srovnávat všechny koeficienty pro X na N, protože ty už jsou ve všech čtyřech členech, to znamená dostanu to, co bude u X na N a bude mít před sebou koeficient Cn plus 1, tak z té první sumy dostanu n plus 1 krát n a z té druhé sumy dostanu s plus 1 krát n plus 1 a samozřejmě ty další dva členy můžu hodit na pravou stranu a zjistit, že tam dostanu Cn krát n plus alfa, což není nic jiného, než to, že Cn plus 1 se tedy já napsat jako Cn krát a teď tam bude v čitateli n plus alfa a v tom jmenovateli bude co? Tam bude s, tam bude n plus 1 krát s plus n plus 1. Pokud se dobře dívám. A tady vidím tady z toho jmenovatele, vidím, že to S-ko tady v tomto případě bude muset být různý od všech záporných celých čísel. V tomto případě, protože N-ko začíná jedničkou, tak první člen je S plus 2, takže začínám od minus 2, čili to jsou přesně ty podmínky, který jsme si na začátku kladli, aby to S-ko nebylo rovno záporným celým číslům. No, kdyby to S-ko bylo rovno záporným celým číslu, no tak samozřejmě dostanu, že ty koeficienty jsou všechny nulové, protože tady bych dostal, že C0 by byla nula a v každém dalším prostě dostal bych identicky nulovou funkci, což samozřejmě je řešení té rovnice původní, když se na ní podíváte, že jo, to jsme si vlastně neřekli, ale z toho vidět, že identicky nulový řešení je řešení té rovnice, protože vlevo je jenom funkce a vpravo je nula. Ale nás zajímají nenulový řešení a nenulový řešení dostávám právě pro tady tyhle ty hodnoty. Takže když se na to člověk podívá, tak především zjistí, že tady ten obecný rekurentní vzorec, který z toho vypadl, tak vlastně, přestože byl odvozený pro n se rovná 1, 2, 3 a tak dále, tak funguje i pro n rovná se 0, protože když n rovná se 0, tak tenhle ten vzoreček se přesně redukuje na tenhle ten. Takže se to dá vlastně napsat jednoznačně, a to tak, že Cn plus 1 rovná se Cn krát n plus alfa lomeno n plus 1 krát s plus n plus 1 pro všechna n rovná se 0, 1, 2, 3 a tak dále za předpokladu, že s je různý od minus 1, minus 2, minus 3. Tak to je první pozorování. A druhý pozorování je následující. Ona ta rovnice, jakmile máte řešení, tak jakýkoliv násobek toho řešení je zase řešení. Když se podíváte na tu rovnici, kde pak ji máme. Tady zase zpátky. No. Tak je to úplně stejný, jak jsme si říkali, že nula je řešení, tak jakýkoliv násobek řešení je zase řešení. To znamená, že stačí si vymyslet nějaký první řešení a všechny ostatní řešení budou jeho násobkem a to první řešení si můžeme vymyslet tak, že ve svým jednoobecnosti ten cenu, tady koeficient, zvolíme jedničku. Tím je ta rovnice, tohle řešení jednoznačně okamžitě dáno, protože C0 je 1 a všechny další C1, C2 už jsou dány rekurentním vztahem. A tím máme vlastně specifikováno jedno řešení. Co jsme tím ukázali? Tím jsme ukázali, že vlastně je možný najít to řešení ve tvaru Taylorovy řady a tím jsme implicitně ukázali, že to řešení, které je takto dáno, tak že je možný ho slepit v týmhle, protože ta hlavná v nule je definována jenom tehdy, když tam to řešení má všechny derivace, nebo když tam ta funkce má všechny derivace, aby mohla odvodit toho Taylora. No a tím pádem samozřejmě je to všechno košer, akorát, co se ještě musí uvěřit, je, když něco napíšete ve tvaru Taylorovy řady, no tak samozřejmě musíte ukázat, že ta Taylorova řada taky konverguje. Případně kde, protože to si určitě taky pamatujete, že když hledáte řešení ve tvaru Taylorovy řady a nějaký najdete, tak ona taky nemusí konvergovat všude. Když se hledá řešení třeba logaritmus, diferenciální rovnice pro logaritmus se středem třeba v jedničce, tak pře logaritmus má singularitu v nule, tak ta Taylorova řada konverguje jenom na poloměru 1, čili na integrálu 0,2, přestože ten logaritmus je definovaný i za tu dvojku. No ale tady v tomhle případě díky tomu, jak jsme to udělali, tak je docela dobrý se podívat, jak se vlastně zjišťuje poloměr konvergence Taylorovy řady, no tak bychom se podíl Cn plus 1 ku Cn a ten podíl Cn plus 1 ku Cn je v tomto případě n plus alfa lomeno n plus 1 krát s plus n plus 1 a dívá se, co se děje, když tady tohle jde n kodek nekonečnou, ale protože vidíte, že n má vyjmenovateli druhý stupeň a v čitateli první, tak tohle konverguje k nule. A poloměr konvergence té Taylorovy řady je potom roven převrácené hodnotě tady tohoto čísla, přičemž když je v tom jmenovateli nula, tak tady v tomto případě se to definuje jako nekonečno, takže poloměr té konvergence té Taylorovy řady je nekonečno. Takže dokonce, přátelé, ta Ypsilon je nejenom C nekonečno na intervalu minus nekonečno nekonečno, protože je to Taylorova řada definovaná na celý reální ose a to tam definuje funkci C nekonečnou. Ale kdybyste chtěli, tak ona je dokonce holomorfní na celý komplexní rovině, protože z komplexky plyne, že ta funkce, která je tímhle tím způsobem definovaná jako Taylorova řada s poloměrem R rovná se nekonečno, tak je holomorfní v celý komplexní rovině. Takže se dá dokonce tímto způsobem rozšířit. Tohle je věc, kterou v této chvíli nepotřebujeme, to jenom má duše matematika teďka byla potěšena. Tak a dostali jsme se do jakési situace, kdy vlastně máme řešení té rovnice, máme ho ve tvaru Taylorovy řady a taky víme, že funkce, které tímhle tím způsobem vzniknou a které odpovídají jaksi vlastním číslům a vlastním číslům a jsou to tady vlastní funkce odpovídající vlastním číslům s vahou, tak v jakési normě, kterou si ta rovnice nadiktovala, tak budou dokonce ortogonální. A v této chvíli, já možná tu přednášku už v této chvíli ukončím, přestože nám chybí ještě 9 minut do konce, což vás možná dneska potěší. Ale znamená to, že příště možná budu potřebovat zase naopak trošičku víc času, o který vás poprosím, protože se mi nechce zahajovat v této chvíli nějakou kapitolku, která by byla no, asi bych ji nestihl za těch 10 minut. Musel bych ji přerušit. Je to tak na 20 a přetahovat 10 minut se mi nechce. Necháme to tak, v této chvíli se teda rozloučíme a na té příští přednášce se podíváme, jakým způsobem tady tuhle tu funkci nebo tady tyhle ty úvahy dokončíme a budu se snažit, abych to nějakým rozumným způsobem dokončil. Tak. Takže já zase v této chvíli asi zastavím nahrávání.